Tanışır Azadlıq Radiosu, sabahınız xeyir, efirdə xəbər əsər verilişidir. Bugün martın 18-ci cümə günü Bakı vaxtı ilə, şənbə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Həftə sonu sizə gözəl istirahət arzulayıram. Sizin olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli, mən olacağım. Xəbərlərə başlanmazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Bugün keçmiş Yugoslaviya prezidenti Slobodan Miloševiçin cəsədi torpağa tapşırılacaq. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin müzakirəsini davam etdirirlər. Bugün Londonda müharibə əleyhinə nümayiş gözlənilir. Azərbaycanda isə 4 müxalifət partiyasının cəmləşdiyi Azadlıq Blokunun məclisi bugün ilk iclasını keçirəcək. Bakıda keçirilən Avtoşou 2006 sərgisi bugün sona yetirildi isə günün son xəbərləri. Keçmiş Yugoslaviya prezidenti Slobodan Miloševiç bugün torpağa tapşırılacaq. O, doğma şəhəri Požarevasda dəfn olunacaq. Lazımınca təminat almadıqlarından Miloševiçin ailəsi dəfində iştirak etməyəcək. 64 yaşlı Miloševiç ötən şənbə Haqa həbsxanasında ürək tutmasından keçinib. Hollandiyadakı müstəqil tibbi mərkəzin apardığı araşdırma göstərir ki, Miloševiç zəhərlənməyib. Həmçinin hərbi tribunalın rəhbərliyi bildirib ki, Miloševiçin qanında onun ölümünə səbəb ola biləcək hər hansı bir dərman izi aşkar olunmayıb. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası dünən İranın nüvə proqramı ilə bağlı Birləşmiş Ştatlar, Böyük Britaniya və Fransanın təklif etdikləri qətnamə layihəsini müzakirə ediblər. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki elçisi John Bolton diplomatların sənəd ilə bağlı razılığa yaxın olduqlarını deyir. Lakin Rusiya ilə Çin hələ də sənədin bəzi bəndləri ilə razılaşmırlar. Söhbət İranın nüvə proqramı ilə bağlı yeni hesabat hazırlamaq üçün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradiyyə 2 həftə vaxt verilməsindən gedir. Rusiya ilə Çin hesab edir ki, bu olduqca az müddətdir. Birləşmiş Ştatlar İranı siyasi məhbus sayılan Əkbər Gəncini həbsdən azad etməyə çağırıb. Dövlət Departamentinin sözçüsü Adam İreli deyib ki, Əkbər Gəncinin həbs müddəti martın 17-sində bitsə də hələ də həbsdə qalır. Gəncinin həyat yoldaşı bu yaxınlarda bildirib ki, o 5 ay xüsusi rejimdə saxlandığına görə səhhəti pisləşib. Əkbər Gənci artıq 6 ildir ki, həbsdədir. O 80 dissidentin öldürülməsində İran hökumətinin əl olması ilə bağlı məlumat yaydığına görə həbs atılıb. Sabah martın 19-da Belarusda növbəti prezident seçkiləri keçiriləcək. Artıq 10 ildən çoxdur ki, hakimiyyətdə olan Aleksandr Lukaşenko bu kürsü uğrunda 3-cü dəfə də mübarizə aparacaq. Onun əsas rəqibi müxalifətdən olan namizəd Aleksandr Milinkevişdir. Aleksandr Lukaşenko dünən bir daha xəbərdarlıq edib ki, ölkədə hərc-mərclik və hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsinə yol verilməyəcək. Əmin edirəm ki, bizim ölkədə dövlət çevrilişi olmayacaq. Dövlət idarələrinin zorla zəbt edilməsi, küçə və meydanların bağlanmasına yol verilməyəcək. Hətta kiçik belə təhlükənin qarşısını almaq üçün insanların təhlükəsliyi və konstitusiyanın pozulmaması üçün tədbirlər görülüb. Aleksandr Lukaşenko daha sonra deyib. Allah eləməsin, əgər kimlərsə ölkədə nəsə törətməyə cəhd göstərsə, başını dərhal ördək boğazı kimi üzəcək. Aleksandr Lukaşenko. Başqa bir tərəfdən isə hakimiyyət bugün ölkə paytaxtı Minskin meydanlarından birində yürüyüş konsert keçirilməsinə icazə verib. Yerli vaxtla axşam saat 17-də keçiriləcək tədbirdə müxalifətdən prezidentliyə namizəd Aleksandr Milinkevicin də çıxış edəcəyi gözlənilir. Konserti Belarusda və ölkədən xaricdə məşhur olan yerli NRM rock qrupu verəcək. Bu qrup vaxtı ilə Narınçin Lap dövründə Kiyevdə keçirilmiş tədbirlərdə də iştirak edib. Qrup ölkədəki mövcud rejimə qarşı çıxdığından televiziya və böyük konsert zalları onun üzünə bağlıdır. Lakin buna baxmayaraq konsertin keçirilməsinə icazə verilib. Azadlıq Radiosunun Belarus xidmətinin direktor müavini Bogdan Andriushin deyir ki, bu hakimiyyətin növbəti addım ola bilər.
We can only speculate that this might be, you know, that it might be.
Yalnız onu düşünə bilərik ki, bu seçkilərdən sonra Milinkevicin nə qədər tərəfdarının yığışa biləcəyini bilmək üçün hakimiyyətin sınağı ola bilər.
Milinkevic supporters.
Bogdan Andriushin. Bəs konsert zamanı hər hansı bir zorakılıq baş verə bilərmi? Azadlıq Radiosunun Belarus xidmətinin əməkdaşı Volga Karatkeviç.
I talked to musicians about this and they think
Kratkevic deyir ki, mən bu barədə musiqiçilərdən bəziləri ilə danışdım və onlar mənə dedilər ki, konsertə icazə verilməsindən təəccüblənirlər və hesab edirlər ki, bu hakimiyyət tərəfindən təxribat da ola bilər. Onlar biraz qorxur. Volqa Kratkevic. Bəs Belarusda seçki qabağı proses və ümumilikdə seçkilərə qərb nəzər yanaşır. Birləşmiş Ştatlar, Avropa Birliyi və beynəlxalq təşkilatlar seçkinin azad və ədalətli olacağını gözləmirlər. Avropa Birliyinin xarici məsələlər üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Javier Solana dünən Belarus hakimiyyətinə xəbərdarlıq edib ki, əgər dinc nümayəndələrə qarşı güc tətbiq olunsa, beynəlxalq aləm bunu kəskin pisləyəcək. Birləşmiş Ştatlar isə bu arada Aleksandr Lukaşenkonu dünyada ən çox korrupsiyaya qurşanmış lider adlandırıb. Dövlət Departamentinin hazırladığı hesabatda Lukaşenko rejimi əsasən qanunsuz silah alveri və maliyyə fırıldaqçılığında tam olunur. Hesabatda deyilir ki, bu cür əməliyyatların çoxuna birbaşa prezidentin idarəsi nəzarət edir və bu hökumətin razılığı olmadan həyata keçirilir. Gizli silah alverindən gələn gəlirsə qeydiyyatda alınmır, gizlədilir. Belarusun müştəriləri arasında xüsusilə İran və Sudanın adları çəkilir.
Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində verilişlərin mətnini də oxuya bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı belədir: www.azadlıq.org. Verilişlərimizi internet vasitəsilə də dinləmək olar. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.org.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli verilişimiz davam edir. İranın Azərbaycandakı səfirliyi bu günlərdə dünya azərbaycanlılarının Bakıda keçirilmiş ikinci qurultayında İranla bağlı səslənən bəzi fikirlərə etiraz olaraq Azərbaycan hökumətinə nota göndərib. İran bu qəbil çıxışları ölkənin daxili işlərinə qarışmaq kimi qiymətləndirir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
İranın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə etiraz notası göndərib. Səfirlik həmin sənəddə dünya azərbaycanlılarının martın 16-sında Bakıda keçirilən ikinci qurultayında səslənən bəzi çıxışları İranın əleyhinə olan fikirlər kimi qiymətləndirir. İranın Azərbaycandakı səfiri Əfşar Süleymani jurnalistlərlə söhbətində bildirdi ki, bu cür çıxışlar İran və Azərbaycan arasındakı münasibətlərə kölgə salır.
Dünya azərbaycanlıların ikinci qurultayında bir neçə nəfər iranlılardan çıxışlarında İranın daxili məsələlərinə bunlar qarışır. Beynəlxalq hüquq cəhətindən bu çox pis bir hərəkətdir. Görərik ki, belə bir çıxışlar, belə bir işlər Azərbaycan Respublikasına doğrudan da nə verir? Özü özünə yardım eləyə bilmir bu adam, gəlir başqa cürə mənfi söhbətlər burada aparır, İranın daxili məsələlərinə qarışır. Təbii ki, Azərbaycan xalqına və Azərbaycan dövlətinə heç bir müsbət bir şey gətirməyəcək.
İranın Azərbaycandakı səfiri Əfşar Süleymani, dünya azərbaycanlılarının martın 16-sında keçirilən qurultayında hazırda Avropa ölkələrində yaşayan və əslən İrandan olan bir neçə çıxışçı İranda azərbaycanlıların hüquqlarının pozulması, ana dilində məktəblərin olmaması, 1828-ci il Türkmənçay müqaviləsi ilə Azərbaycanın iki hissəyə parçalandığını bildirmişdi. Dünya azərbaycanlıları konqresinin sədri Cavad Dərəxtinin çıxışında da İranda yaşayan azərbaycanlıların hüquqlarının pozulmasından bəhs olunurdu.
Nə yazık ki, bugünkü İran hakimiyyəti öz anayasasında millətlərə ana dilində təhsil imkanı verən 15 və 19-cu maddələri icra etmir. Bu haqqı Azərbaycan tüylərinə vermir. Azərbaycanın güneyindəki gəncliyimizin savadlanmasına, milli mədəniyyətimizin inkişafına imkan verilmir. Fars dilinin dövlət dili, elmi, ədəbi və yazı dili kimi istifadəsi Azərbaycan türkünün əritilməsini sürətləndirir.
Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Cavad Dərəxti. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi hələlik məsələyə münasibət bildirməyib. Xarici İşlər Nazirliyi İnformasiya İdarəsinin rəhbəri Tahir Tağzadə deyir ki, nazirlik çox güman ki, məsələyə bugün münasibət bildirəcək. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi isə Rusiyanın Interrao YES şirkətinin Qafqaz ölkələri ilə bağlı saytında Dağlıq Qarabağla Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində göstərilməməsinə görə Rusiyaya etiraz notası göndərib. Onu da qeyd edim ki, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Peter Simnibi regiona səfəri çərçivəsində dünən Bakıda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşüb. Peter Simnibi görüşdən sonra keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, Avropa Birliyi regiondakı münaqişələrin həllində daha yaxından iştirak etməyə çalışacaq. İndi isə gəlin görək bugün Azərbaycan qəzetləri nədən yazır. Qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı satdıracaq.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov Yeni Azərbaycan qəzetinə müsahibəsində Nazirlər Kabinetinin bu həftə Milli Məclis qarşısında verdiyi hesabatda bəzi məqamların nəzərə alınmamasından narazı qaldığını bildirir. Deyir ki, görülən işlərin spesifik istiqamətləri, görüləcək işlər barədə məlumatlar verməli olduğu halda sənəddə bu sahələrə diqqət yetirilməyib. Millət vəkilinin fikrincə ötən ilin ümumi iqtisadi təhlili müsbət qiymətləndirilə bilər. Ümumi daxili məhsulun 26% artması, investisiyaların çoxalması, iş yerlərinin açılması, büdcə gəlirlərinin əhəmiyyətli dərəcədə artımı dinamik inkişafın göstəriciləri kimi ötən ilin mənzərəsini əks etdirir. Küçə uşaqlarının sayında nisbətən azalma müşahidə olunmaqdadır. Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri Kəmal Ağayeva Ayna qəzetinə müsahibəsində bu yaxınlarda apardıqları araşdırmaların nəticələrinə əsasən belə deyib. Lakin Kəmal Ağayevanın sözlərinə görə bu proses həddindən artıq ləng gedir. Burada sosial-iqtisadi amillərlə yanaşı cəmiyyətin biganəliyi də önəmli rol oynayır. Kəmal Ağayeva qeyd edir ki, əvvəlki illərlə müqayisədə uşaq əməyinin istismarı sahəsində də dəyişikliklər müşahidə edilməkdədir. Birliyin araşdırmaları göstərir ki, İAŞ obyektlərində çalışan uşaqların sayı azalan xətt üzrə gedir. Ən böyük problem isə küçə uşaqlarının insan alverinə cəlb edilməsindədir. Uşaqlar özləri də bilmədən insan alverinin qurbanı olmağa imza atırlar. Belə ki, birliyin küçə uşaqlarını ünvanladığı, kimsə sizə başqa ölkəyə getmək təklif etsə onu qəbul edərsiz sualına, rəyi soruşulan 500 uşağın təxminən 40% müsbət cavab verib. Gün Səhər qəzetindəki Nəzir Qutusu başlıqlı məqalədə bildirilir ki, ürəyində arzu, niyyət tutub müqəddəs ocaqlara nəzir verən inanclı insanların əksəriyyəti bununla savab qazanmaq istəyir. Bu məqsədlə pirə ziyarətgaha gedib nəzirlərini xüsusi qutuya salırlar. Ancaq məsələnin başqa tərəfi var. Həmin nəzirlərin aqibəti necə olur? Doğrudanmı savab işlərinə sərf olunur? Bu prosesin şəffaflığına kim nəzarət edir? Müəllif bu suallarla Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə müraciət edib. İdarənin təftiş komitəsinin nümayəndəsi Hacı Əhliman Bağırov ziyarətgahlarda toplanan ianələrlə bağlı heç bir fəaliyyət göstərmədiklərini deyib. Onun sözlərinə görə ziyarətgahlar dövlət qeydiyyatından keçirilir və toplanan ianələrin paylanması orada yaradılan komissiyanın üzvləri tərəfindən həyata keçirilir. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Bu Azərbaycan qəzetlərinin bugün yazdıqları idi. Verilişimizi elə Ülkərin növbəti səhər reportajı ilə davam etdiririk. Söhbət bugün Bakı zooparkından gedir. Onu da qeyd edim ki, quş qripinə görə zooparkdakı quşlar hazırda qapalı şəraitdə saxlanılır. Bir də ki, zooparkda fil, zürafə və begemot hələ ki yoxdur ətraflı Ülkərin reportajında.
Bakı Zooparkı 1942-ci ildən fəaliyyət göstərir. Uzun illər Azərbaycanda yaradılan ilk zoopark kimi tanınıb. Yalnız ötən il Milli Arxivdəki sənədləri araşdırarkən məlum olub ki, hələ 20-ci əsrin 20-ci illərində Azərbaycanda özəl zooparklar fəaliyyət göstərib.
Şəhərimizdə, Respublikamızda zooparkın yaranması 1928-ci ilin dekabr ayının 14-nə təsadüf edir.
Həmsöhbətim Azər Hüseynov 11 ildir ki, Bakı Zooparkının müdiri işləyir. Deyir ki, bu illər ərzində zooparkda müəyyən dəyişikliklər edilib.
Əsasən, əvvəllər olmayan amur pələngləri, Afrika aslanları, timsahlar, xallı marallar, yaquar, qırmızı canavarlar, akvarium şöbəsi, qırqovullar üçün şöbə açılmışdır, yəni 10 növə yaxın bizdə qırqovullar.
Hazırda zooparkda 170 növdə 1000 başdan çox heyvan saxlanır. Amma hələ ki zooparkda fil, zürafə, begemot və bəzi başqa heyvanlar yoxdur. Azər Hüseynov bunun səbəbini ərazinin kiçik olması ilə izah edir. Deyir ki, 2004-cü ildə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin zooparkın ərazisini genişləndirmək üçün ayırdığı əlavə 2 hektar ərazi də bu heyvanların gətirilməsi üçün kifayət deyil.
Bu tam %25 hektar yerdə də fillər üçün, zürafə üçün bizdə o yer yoxdur. Ayrılan hektarla qənaətlənmirik və biz oranı istifadə verəndən sonra və yenə də zooparkın genişlənməsi məsələsini Respublika rəhbərliyi qarşısında, şəhər meriyası qarşısında qoymaq fikrindəyik və qoyacaq.
İndi zooparkda boş qəfəslərə də rast gəlinir. Lövhələrdəki yazılardan bilmək olur ki, bunlar quşların saxlandığı qəfəslərdir. Azər Hüseynov deyir ki, quş qripinə tutulmasınlar deyə hazırda quşları qapalı şəraitdə saxlayırlar. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Və nəhayət sonda gəlin bir daha görək bugün dünyada nələr gözlənir. Bugün keçmiş Yuqoslaviya prezidenti Slobodan Miloševiçin cənazəsi torpağa tapşırılacaq. BMT'nin Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin müzakirəsini davam etdirirlər. Bugün Londonda müharibə əleyhinə nümayiş gözlənilir. Azərbaycanda isə 4 müxalifət partiyasının cəmləşdiyi Azadlıq Blokunun məclisi bugün ilk iclasını keçirəcək. Bakıda keçirilən Aftashow 2006 sərgisi bugün sona yetir. Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə günün söhbəti olacaq. Söhbəti İlxan Nəsiblə aparır. Bizdən ayrılmayın.